Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Malá kronika Anny Magdaleny Bachové. Část 23. O osudech Sebastiánových dětí. Leč k jakým smutným myšlenkám jsem to odbočila od blažených vzpomínek, které se mi vybavily představou Sebastiána hrajícího s jeho oběma nejstaršími syny. Oba tito synové opustili záhy naši střechu, hledali si venku své živobytí uměním, jemuž se naučili tak velkolepě u svého otce. Friedemann se stal varhaníkem v chrámu svaté Žofie v Drážďanech a psal hudbu, kterou Sebastián shledával tak hodnotnou, že často si ji vlastní rukou opisoval. Sebastián měl neobyčejně vysoké mínění o tvůrčí práci obou svých nejstarších synů. Považoval jejich díla za stejně důležitá jako svá vlastní a dal je uveřejnit pohromadě. Tak bylo možno dostat Friedemannovu klavírní sonátu u autora v Drážďanech, u jeho otce v Lipsku a u jeho bratra v Berlíně, zatímco 6 trojhlasných chorálů Sebastiánových bylo možno dostat v Lipsku u kapelníka Bacha, u jeho synů v Berlíně a Halle a u nakladatele v Celle. Friedemann byl 13 roků varhaníkem v Drážďanech a přišel pak do Mariánského kostela v Halle, kde měl až do té doby hudební vedení pan Zachau, slavný varhaník, jenž byl učitelem Händlovým. Toto ustanovení naplnilo Sebastiána velikou spokojeností, ale způsobilo nešťastnou událost, která souvisela s tímto místem a přivodila mu mnoho starostí a skalila poslední léta jeho života. Friedemann obdržel úkol napsat hudbu pro slavnost Halské univerzity, zač mu slíbili částku 100 tolarů. Friedemann přizpůsobil přitom svému textu hudbu, kterou kdysi napsal Sebastián pro Pašije, poněvadž, tuto hořkou skutečnost dozvěděli jsme se teprve později, pil tolik, že nemohl soustředit již své myšlenky na komponování. Tu vzal jednoduše hudbu svého otce a provedl ji s velkým úspěchem. Kdyby nebyl náhodou přítomen někdo ze sousedství Lipska, kdo tuto hudbu určitě poznal, byla by snad zůstala celá tato historie utajena, ale tak se dostala na denní světlo a Friedemannovi nebylo ovšem jeho 100 dukátů vyplaceno. Toto zklamání v nejmilejším synu zasadilo otci v Lipsku do srdce těžkou ránu a přece pokoušel se stále znovu vidět celou věc v nejlepším, nejmírnějším světle. Má v hlavě dost rozumu, aby sám tvořil hudbu. Mé nemá zapotřebí a bez toho proklatého pití nebyla by ho celá tato historie ani napadla. Chudák Friedemann. Friedemann byl skutečně chudák. Tak jedinečně velkolepě nadaný a tak ničivě zatížen svou stoupající nezřízeností a vášnivou touhou po pití. Friedemann, který se znesvářil s každým, kdo se mu ochotně přibližoval, který opustil svou ženu a svou malou dcerku. Jsem jenom šťastná, že Sebastián se nemusel dočkat tohoto posledního období v životě svého nejmilejšího syna. Friedemann připadal mi často v kruhu Bachů jako nějaký velkolepý podvrženec, jako nějaké démonem podvržené dítě, jen ve své hudbě nikoliv, ta svítí celým jeho nešťastně vyšinutým životem jako ryzí zlato z nejtemnější sedliny. Emanuel, jehož vyhlédl ze začátku jeho otec ke studiu filozofie a práv, zahořel přece jen tak hluboce bachovskou vášní pro hudbu, že mu nezbylo nic jiného, než vstoupit do šlépějí svého otce, což učinil s velikou pílí ve svém obdivuhodném růstu. Jeho hudební vývoj stoupal klidně a stejnoměrně vzhůru. V 26 letech vstoupil do služeb velmi muzikálního krále Fridricha Pruského, když byl ještě korunním princem, a je dodnes prvním doprovazečem svého královského pána. Vyprávěl často s jistou hrdostí, že když korunní princ nastoupil na trůn, měl čest doprovázet v Charlottenburgu zcela sám nového krále, když hrál své první solo na flétnu. Emanuelovým oficiálním postavením u pruského dvora dostal se i Sebastian k tomu, že hrál tomuto králi, který rozuměl hudbě právě tak, jak ji oceňoval. Sebastianův třetí syn Bernhard se stal varhaníkem v Mühlhausenu, kde byl kdysi před ním ustanoven také jeho otec. Když Sebastian slyšel, že je tam uprázněné místo, napsal radě dopis, ve kterém žádal o její laskavou podporu k dosažení místa, čímž učiní mne blaženým, ale zároveň mého syna šťastným. Ale ubohý Bernhard nežil dlouho, potloukal se světem, nějaký čas nevěděli jsme vůbec, kde se zdržuje, což nám způsobilo mnoho starostí. Upadl do dluhu a zemřel v Jeně. Z mých a Sebastianových tří synů dva se stali hudebníky a třetí, který mu působil největší radost a zaujal u něho málem, ať byl téměř ještě dítětem, místo nepřítomného Friedemana, byl náš nejmladší syn Johann Christian. Bylo mu 15 roku, když Sebastian umřel a odkázal mu tři ze svých nejkrásnějších pedálových klavírů. Sebastianovi bylo 50 let, když se mu Johann Christian narodil, a měl obzvláštní zálibu pro toto dítě od jeho dětských dnů. Bylo tak skvěle nadané, jak jen málo který ze Sebastianových synů, a nadto plné živosti, laskavosti a chytrosti. Věšel se od rána na Sebastiana, následoval ho jako psík na každém kroku, upínal se mu na šosy, prosil ho o vyučování hudby a o notový papír a byl v každém ohledu svému otci radostí pro srdce a potěchou pro oči. Když jsem o ně oba pečovala, cítila jsem vždy zcela zvláštní potěšení. Život přináší dosti zklamání a často náleží k němu i děti, ale náš poslední syn Johann Christian byl obzvláštním darem od Boha a rozjasnil svému otci sklonek života ještě jednou svým mládím, svým vděkem, svým nadáním. Ač Sebastian vedl tolik jinochů s pletitým labyrintem hudby, nikoho, myslím, neřídil s větší radostí jako tohoto nejmladšího svého syna. A tak nás pomalu opouštěla naše velká rodina 13 dětí. Mnoho jich umřelo, jak jsem vyprávěla, dříve, než se jen trochu o život pokusili. Jiné vyrostly z dětství, dospěly v mladíky a opustili kantorský dům v Lipsku, aby udělali štěstí jinde. V našich pozdějších letech se stenčila domácnost na Sebastiana a na mne a na nejstarší Sebastianovo dítě, na dceru Katarinu Doroteu a mého nejstaršího syna Gottfrieda, jenž zůstal až dospělý dětinského ducha přes náhlá zablesknutí hudebních nápadů, jaké může mít jen hudební génius, ale na nich se nedalo nikdy dále budovat. Často jsem viděla jeho otce sedět vedle něho u klavíru a naslouchat se slzami v očích, když Gottfried improvizoval na klavíru svým divokým, nevzdělaným, ale strhujícím způsobem a okolo stály v úžasu ostatní děti, které také ještě byly u nás. hezká malá Lízinka, Christian, Jana a malá Zuzana. Katarina Dorotea mě byla svým něžným, měkkým a příčinlivým způsobem velkou pomocí v domácnosti. Uzavírala se vždy před cizími a projevovala celou svoji láskyhodnou povahu jen ve svém vlastním domácím kruhu. Svému otci byla oddána s vášní, jako by jen málo kdo tušil v její tiché a sladké bytosti. Když požádal o její ruku mnohoslibný mladý právník, dala mu, sama zarmoucena svou nezdvořilostí, docela rozhodně košem. Domlouvala se mi pak naléhavě a vykládala jí všechny přednosti, které by jí tento sňatek přinesl. Tobě se mluví dobře, odpověděla mě. Ty jsi vdána za našeho tatínka, ale tento pan advokát je docela jiný muž než můj otec. Nemá žádné zvláštní náklonosti k hudbě, věru ani nevím, dovede-li vůbec ocenit otcovy skladby. A vůbec, já ho nemám ráda. Kromě toho, a tu začala plakat s prudkostí, jaké by nikdo nehledal pod jejím obvyklým klidem, nemohla bych otce opustit. Nemohla bych žít od něho vzdálena. Tomu bys ty, matko, měla přece rozumět. Rozuměla jsem jí a nenaléhala jsem dále. Sebastian rovněž nepoužil ve své obvyklé dobrotě své otcovské autority, nýbrž řekl pouze, nechte to hodné děvče, ať dělá, co chce. Nepovažoval jsem nikdy za dobré chtít někomu vnutit chuť do manželství. Jak léta míjela, zmenšovaly se i moje domácí starosti, neboť Kateřina a Alžběta byly hodné a přičinlivé a opravdovou mou oporou, a tak měla jsem tu a tam zase volnou chvíli, kterou jsem opět mohla věnovat Sebastianovi a užívali jsme znovu trochu klidu jako v prvních letech svého manželství. Jakou radost cítila jsem pokaždé, když naši návštěvníci odešli a seděla jsem zase sama u Sebastiana. Tu přicházely hodiny, po kterých jsem vždy tak srdečně toužila, když Sebastian vzal knihu a předčítala svým hlubokým hlasem. Slyšela jsem od něho největší část Luterových rozprav u stolu, kterému působily neobyčejné potěšení. Často mi také četl Luterův výrok. Když je přirozená hudba povznesena a oduševněna uměním, tu může v ní člověk s velkým úžasem poznat až po jistý stupeň, neboť úplně není to možné, velikou a dokonalou moudrost Boží, kterou projevil Bůh při stvoření svém velikém hudebním díle. Když mi přečetl tento nebo jiný výrok Luterův, tu nechával obyčejně knihu klesnout, vzhlédl ke mně a řekl, není to podivuhodné, Magdaleno, že ty a já mluvíme prostřednictvím této knihy v mé ruce s Luterem, že se ho můžeme ptát na jeho mínění a že nám dává odpověď? S jakou úctou nutno s každou knihou zacházet, neboť obsahuje pro nás celou moudrost minulosti. Pečoval o svou malou knihovnu co nejstarostlivěji a jeho knihy byly mu vždy velkou posilou, která mu pomáhala přenést se přes chmury chladného a malicherného vnějšího světa. Zapomínal na nezbednost tomášských žáků a na trampoty s nimi, když četl židovské dějiny od učeného Josefa, nebo Gejerův Čas a věčnost, nebo Rambachovu knihu o slzách Ježíšových. Zvláštní útěchu poskytovala mu také kázání dobrého dominikánského mnicha Johana Taulera ze Štrasburku, který žil tak dávno před námi. Myslím, že Sebastiana napadlo koupit a číst tuto knihu kvůli Luterovu výroku. Máš-li chuť číst knihu Nejčistší základní učenosti Boží, tu vezmi do ruky kázání dominikána Johana Taulera. Nikde ani v latinské, ani v německé řeči nenalezl jsem léčivější učení Boží, nebo co by lépe souhlasilo s evangeliem. To je kniha, z které lze poznat, že nejlepší učenost našich dnů je pouze mosazí, ba pouhým špatným železem proti zlatu této vpravdě svaté učenosti. Z tohoto svazku předčítal mi Sebastian někdy k mému velikému pohnutí, obzvláště za nedělních večerů, kdy je lidský duch naladěn obzvláště míruplně a je přístupný duchovním věcem. Některá místa, která se mu obzvláště líbila, předčítal mi tak často, že jsem se jim naučila z paměti, jako například následující. Jak můžeme dosáhnout, abychom pociťovali bezprostřední vedení Boží? Tím, že patříme pečlivě do svého nitra a žijeme klidně za branou našich vlastních obydlí, proto ať je člověk doma ve svém vlastním srdci a zanechá neklidného zhonu za vnějšími věcmi. Jestliže bude takto zde na zemi doma ve svém nitru, uvidí také zajisté, co je doma činit, co požaduje od něho Bůh v něm bezprostředně a mimo něho s pomocí svých prostředků. A pak může se oddat Bohu a následovat ho, ať ho milující Pán povede kamkoli. Ať je to pak ke kontemplaci nebo ke skutkům, do společnosti kajícníků nebo do řady těch, kdož milují krásu jeho domu. Ať ho následuje ve strastech nebo radostech, a kdyby přestal cítit někdy ruku Boží ve svém srdci a ve všech věcech, tu ať se jen jednoduše odevzdá sám sobě a kráčí pro Bůh dále bez pocitu jeho přítomnosti, zatímco jen stále bude mít před očima láskyplný příklad našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.